În seara aceasta o să luăm ca și caracter de studiu Saul. Saul, primul împărat al lui Israel. Mesajul meu se intitulează Saul sau prea mic pentru un război atât de mare. Prea mic pentru un război atât de mare. Textul este destul de lung, pe care vreau să-l citesc și aș vrea să-l citesc în întregime. De aceea aș vrea să rămâneți stând pe scaune în timpul citirii, ca să nu fiți obosiți după aceea la predică și să adormiți. 1 Samuel, capitolul 15, de la versetul 1. Samuel a zis lui Saul, pe mine m-a trimis Domnul să te ungă împărat peste poporul lui, peste Israel. Ascultă dar ce zice Domnul. Așa vorbește Domnul oștirilor, mi-aduc aminte de ceea ce a făcut Amalec lui Israel când i-a astupat drumul la ieșirea lui din Egipt. Du-te acum, bate pe Amalec și nimicește cu desăvârșire tot ce e al lui. Să nu-i cruți și să omori bărbații și femeile, copiii și pruncii, cămilele și măgarii, boii și oile. Saul a adunat poporul și l-a numărat la Telaim. Erau 200.000 de oameni pedeștri și 10.000 de oameni din Iuda. Saul a mers până la cetatea lui Amalec și a pus niște oameni la pândă în vale și a zis cheniților, duceți-vă, plecați și ieșiți din mijlocul lui Amalec ca să nu vă prăpădesc împreună cu el, căci voi v-ați purtat cu bunăvoință față de copiii lui Israel când s-au suit din Egipt. Și cheniții au plecat din mijlocul lui Amalec. Saul a bătut pe Amalec de la Havila până la Shur, care este în fața Egiptului. A prins viu pe Agag, împăratul lui Amalec, și a nimicit cu desăvârșire tot poporul, trecându-l prin ascuțișul sabiei. Dar Saul și poporul au cruțat pe Agag și oile cele mai bune, boii cei mai buni, vitele grase, miei grași, și tot ce era mai bun, n-a vrut să le nimicească cu desăvârșire, și au nimicit numai tot ce era prost și nebăgat în seamă. Domnul a vorbit lui Samuel și i-a zis, îmi pare rău că am pus pe Saul împărat, căci se abate de la mine și nu păzește cuvintele mele. Samuel s-a mâhnit și toată noaptea a strigat către Domnul. S-a sculat dis de dimineață ca să se ducă înaintea lui Saul și au venit și i-au spus. Saul s-a dus la Carmel și iată că și-a înălțat un semn de biruință, apoi s-a întors și trecând mai departe s-a coborât la Gilgal. Samuel s-a dus la Saul și Saul i-a zis, oh, fii binecuvântat de Domnul. Am păzit cuvântul Domnului. Samuel a zis, ce înseamnă băhitul acesta de oi care ajunge la urechile mele și mugetul acesta de boi pe care l-aud? Saul a răspuns, le-am adus de la amaleciți, pentru că poporul a cruțat oile cele mai bune și voii cei mai buni ca să-i jertfească Domnului Dumnezeului tău, iar pe celelalte le-am nimicit cu desăvârșire. Samuel a zis lui Saul, stai și îți voi spune ce mi-a zis Domnul astă noapte. Și Saul i-a zis, vorbește. Samuel a zis, când erai mic în ochii tăi, n-ai ajuns tu căpetenia seminților lui Israel? Și nu te-a uns Domnul ca să fii împărat peste Israel? Domnul te trimisese zicând, du-te și nimicește cu desăvârșire pe păcătoșii aceia, pe amaleciți. Războiește-te cu ei până îi vei nimici. Pentru ce n-ai ascultat glasul Domnului? Pentru ce te-ai aruncat asupra prăzii și ai făcut ce este rău înaintea Domnului? Saul a răspuns lui Samuel, am ascultat glasul Domnului. Și m-am dus în calea pe care mă trimitea Domnul. Am adus pe Agag, împăratul Amalec, și am nimicit cu desăvârșire pe amaleciți. Dar poporul a luat din pradă oi și boi, ca pârgă din ceea ce trebuia nimicit cu desăvârșire, ca să le jertfească Domnului Dumnezeului tău, la Gilgal. Samuel a zis, îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafim. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și el ca împărat. Atunci Saul a zis lui Samuel, am păcătuit, am călcat porunca Domnului și n-am ascultat cuvintele tale. Mă temeam de popor și am ascultat glasul. Acum te rog, iartă-mi păcatul, întoarce-te cu mine, ca să mă închin până la pământ înaintea Domnului. Samuel a zis lui Saul, nu mă voi întoarce cu tine, fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului și Domnul te lapădă ca să mai fii împărat peste Israel. Și pe când se întorcea Samuel să plece, Saul a apucat de pulpana hainei și s-a rupt. Samuel a zis, Domnul rupe astăzi domnia lui Israel deasupra ta ci-o dă altuia mai bun decât tine. Cel ce este tăria lui Israel nu minte și nu se căiește, căci nu este un om ca să-i pară rău. Saul a zis iarăși, am păcătuit. Acum te rog, cinstește-mă în fața bătrânilor poporului meu și în fața lui Israel. Întoarce-te cu mine ca să mă închin înaintea Domnului Dumnezeului tău. Samuel s-a întors și a mers după Saul și Saul s-a închinat înaintea Domnului. Amin. Să plecăm capetele pentru rugăciune. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul tău care este înaintea noastră. E o istorie tristă pe care am citit-o, Doamne, dar Tu ai lăsat-o scrisă pe paginile Sfintei Scripturi ca să fie de aducere aminte pentru noi, să învățăm din ea lucruri spirituale, lucruri duhovnicești, care sunt importante pentru mersul nostru înainte, pentru dezvoltarea noastră lăuntrică, pentru creșterea noastră tot mai mult spre statura plinătății lui Hristos. De aceea te rog în această seară să-mi dai Duhul tău, să-mi dai putere ca să te vestesc așa cum trebuie. Îți mulțumesc că tu vei lucra prin mine și vei lucra la inima poporului și la inima mea, la toți cei ce sunt aici, Doamne, în această seară. Te rog, Doamne, să izgonești din inima noastră orice umbră de mândrie, de înălțare, orice dorință de a umbla pe căile noastre, după planurile noastre. Ajută-ne să abandonăm, Doamne, mândria noastră, planurile noastre, la piciorul crucii tale și să luăm asupra noastră planurile tale și voia ta și să devenim ascultători de tine. Îți mulțumesc că ne vei ajuta la aceasta, în numele lui Iisus. Amin. Primul împărat al lui Israel și o istorie atât de jalnică, deși începutul era așa de promițător. El era ales de către Domnul ca împărat la cererea poporului. Omul acesta a fost caracterizat de cei din vremea lui, după cum ne spune și Samuel în 1 Samuel 9,2, ca fiind un tânăr și frumos, mai înalt cu un cap decât toți ceilalți din Israel. Se părea că Domnul va folosi pe Saul ca să izbăvească pe Israel de toți inamicii, de toți dușmanii lui. De aceea el ajunge împărat la alegerea Domnului, prin ungerea lui Samuel, ca apoi să crească tot mai mult în ochii lui și să fie lepădat de Domnul ca și împărat. În textul nostru, înaintea bătăliei decisive cu Amalec, Samuel vine la Saul și aduce aminte de ceva ce s-a întâmplat în trecutul lui. Din când în când este bine să te uiți în trecutul tău, să vezi care sunt acele semne pe care tu le-ai ridicat pe drum, semne de aducere aminte, să vezi care sunt acele momente definitorii pentru ceea ce tu ești astăzi. Pentru că cumva în trecutul tău, dacă mergi corect după cum trecutul ți-a fost marcat de către Dumnezeu, viitorul îți va fi la fel de strălucit ca și trecutul. Dar dacă te abați de pe drumul care ți l-a marcat și ți l-a trasat trecutul tău, prin ceea ce Dumnezeu a făcut în viața ta, atunci viitorul tău va fi o prăbușire dramatică ca aceea lui Saul. De aceea Samuel spuneam, vine și spune lui Saul, pe mine m-a trimis Domnul să te rugă împărat peste poporul lui, peste Israel. Ascultă deci ce zice Domnul. Cu alte cuvinte, Samuel îi spune lui Saul, du-te și uite-te în trecut ce s-a întâmplat. Adu-ți aminte de când ne-am întâlnit noi prima dată, de când te-am uns ca împărat al lui Israel. Ce trebuia să-și amintească Saul? Ce s-a întâmplat în viața lui? Primul lucru pe care trebuia să-și-l amintească este că prin revelație divină a fost Saul descoperit ca fiind alesul lui Dumnezeu. Prin revelație divină a fost Saul descoperit ca fiind alesul lui Dumnezeu. În 1 Samuel, capitolul 9, de la versetul 15, spune așa, că o zi mai înainte de venirea lui Saul, Domnul înștiințase pe Samuel și zisese, mâine la ceasul acesta îți voi trimite un om din țara lui Beniamin și să-l ungi drept căpetenia poporului meu Israel. El va scăpa pe poporul meu din mâna filistenilor, căci am căutat cu îndurare spre poporul meu, pentru că strigătul lui a ajuns până la mine. Când a zărit Samuel pe Saul, Domnul i-a zis, iată omul acesta despre care ți-am vorbit. El va domni peste poporul meu. Atunci când cineva este ales prin revelație divină, atunci când cineva este ales prin descoperire și nu prin votul al poporului, când cineva este ales nu democratic, ci teocratic, când Dumnezeu face alegerea și când tu ești alesul lui Dumnezeu, atunci această alegere a lui Dumnezeu este un lucru important. Este primul lucru care se întâmplă în viața ta semnificativ. Știți ce a spus Domnul Iisus ucenicilor? Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Ei trebuiau întotdeauna să-și amintească că urmarea lui Hristos n-a fost un rezultat al voii proprii, ci a fost un rezultat al voinței divine. A fost un rezultat al opririi acelea istorice care a schimbat universul întreg când Hristos a oprit lângă un om și a spus, tu vino după mine. Erau mulți pescari în vremea aceea pe malurile Mării Tiberiadei. pe lacul Genezaret. Era o mulțime de oameni care pescuiau. Cu toate acestea, Hristos a oprit numai lângă câțiva dintre pescarii aceștia. Erau mulți vameși care schimbau bani la vamă. El s-a oprit numai lângă unul dintre ei. Erau mulți israeliți fără vicleșug în vremea aceea. Hristos s-a oprit și l-a chemat numai pe unul dintre ei. Hristos, sau alegerea lui Dumnezeu, pentru om, prin Hristos, prin revelație, este un lucru semnificativ. Primul. Este capul de ață pe care începi să-l tragi ca să desfășuri apoi întregul șir de evenimente ce se întâmplă mai târziu. Al doilea lucru semnificativ ce s-a întâmplat în viața lui Saul a fost acela că odinioară el era suficient de umil încât să se înțeleagă cu slugile sale și să accepte sfat de la ele. Un om cu adevărat mare nu este omul care știe întotdeauna ce trebuie să facă. Și cu adevărat mare este omul care atunci când nu știe ce trebuie să facă, știe de la cine să întrebe și să accepte sfatul care îi se oferă, sfatul care îi se dă. În mulțimea sfetnicilor și în mulțimea sfatului pe care îl primești, stă biruința, stă victoria. Nu este bine să fii the lonely wolf, McCain, sau whatever, care este numele, lupul singuratic. Este bine să ai sfetnici, să te înțelegi cu ei. Aici, în cuvântul acesta pe care o să-l citesc, o să vedem cum Saul s-a înțeles cu un slujitor al lui. Ajunseseră în țara Țuf. Și e bine că țara asta nu mai este astăzi. Oarecum s-ar scrie în limba engleză Țuf? Când Saul a... Mulțumesc! Când Saul a zis slugii care îl însoțea, haide să ne întoarcem ca nu cumva tatăl meu, lăsând măgărițele, să fie îngrijorat de noi, sluga i-a zis. Iată că în cetatea aceasta este un om al lui Dumnezeu, un om cu vază. Tot ce spune el nu poate să nu se întâmple. Haide deci la el, poate că ne va arăta drumul pe care trebuie să apucăm. Saul a zis slugii sale, dar dacă mergem acolo, ce să aducem omului lui Dumnezeu? Căci nu mai avem merinde în saci și nu avem niciun dar de adus omului lui Dumnezeu. Ce avem? Sluga a luat din nou cuvântul și a zis lui Saul, uite, eu am la mine un sfert de sicru de argint. Îl voi da omului lui Dumnezeu și ne va arăta drumul. Odinioară în Israel, când se ducea cineva să întrebe pe Dumnezeu, zicea, haideți să mergem la văzător. Căci acela pe care se numește astăzi proroc, se numea odinioară văzător. Sau l-a zis slugii sale, ai dreptate, haidem să mergem. Și s-au dus în cetatea unde era omul lui Dumnezeu. Saul a avut odinioară când era doar fiul în casa tatălui său, a avut slugi de încredere cu care el s-a înconjurat și pe care le-a ascultat. Când Saul a rămas fără provizii, sluga a zis, am eu ceva. Sluga a fost aceea care a găsit soluția la dilema în care ei se găseau și a dat sfat ce trebuie să facă, unde să meargă și cum trebuie mers la omul lui Dumnezeu. Și Saul a fost în stare să accepte sfatul de la alții. Atunci când tu nu mai poți accepta sfatul altora, atunci când ceea ce spun alții nu mai are nicio valoare pentru tine, când în capul tău nu răsună decât gândurile tale, decât preocupările tale, când vocea altuia nu are niciun răsunet în inima ta, când cel care este trimis de Domnul ca să te sfătuiască, ca să te învețe, ca să te îndrume, ca să te îndemne, nu mai are acces la inima ta, este vai de tine. Ce singuratic poți să fii când ești numai tu și cu gândurile tale? Cât de pierdut poți să fii atunci când tu nu mai poți să găsești sau nu mai ești în stare să primești călăuzire. Saul n-a fost în această situație. În al treilea rând, el trebuia să-și aducă aminte că Domnul îi arată că pentru el este păstrat ceea ce este mai de preț în țara lui Israel. În 1 Samuel 9,20, Samuel îi spune, și pentru cine este păstrat tot ce este mai de preț în Israel? Oare nu pentru tine și pentru toată casa tatălui tău? Îți dai seama, dintr-o familie mică din Beniamin, dintr-o familie neînsemnată, să fii prin alegerea lui Dumnezeu dintr-o dată propulsat căpetenia poporului Israel. Și așa după cum Samuel spunea odată poporului care sunt prerogativele împăratului, să ai aceste prerogative, să ai aceste avantaje. Să poți spune, vreau să mă căsătoresc cu fata ta. Și omul ăla să zică, cu atât mai bine, tu ești împărat. Uite aici, ai mâna fetei mele. Să zică lui Sorin, Sorine, tu ai 3 băieți draveni. Și în loc să mergi să ajungi pe nu știu cine la cărat de mobilă cu ei, dă-i în slujba mea băieții tăi mari. Acum, după ce ai crescut bine și ai hrănit și ai făcut sănătos și ascultător de părinți, dă-mi mie să-i folosesc eu. Și Sorin să zică, yes, sir. In your dream, s-o zic Sorin. Mă, nu l-au auzit. Să poată să meargă să ia bir din pământ, din recolte. Să vine trimis și împăratului să zică, a 10-a parte este a mea, ca bir. pentru slujitorii mei, pentru casa împărătească, să avem ce să mâncăm, să facem pită, să ia din oi, să ia din vite, să așa mai departe. Domnul îi spune prin Samuel lui Saul, cei mai buni în Israel este păstrat pentru tine, nu numai pentru tine, pentru casa tatălui tău. Că binecuvântările care vin asupra ta din partea lui Dumnezeu prin alegere divină și prin binecuvântare divină se răsfrâng nu numai asupra ta, ci te înconjoară pe dinainte și pe dinapoi binecuvântările lui Dumnezeu și te binecuvintează și în cap, și în picioare, și în mers, și în plecare, și în venire, și în tot ceea ce faci. Și zbutește lucrul mâinii tale pe orice îți vei pune mâna să faci, căci ești binecuvântat de Domnul. Și binecuvântarea Domnului în viața ta va aduce binecuvântare peste casa tatălui tău, peste copiii tăi, peste rudenile tale. Toți sunt binecuvântați care intră în contact cu tine din cauza că tu ești binecuvântat de Domnul. Amin? Credeți lucrul acesta? De aceea fiți binecuvântați de Domnul. Deschideți-vă binecuvântările lui Dumnezeu ca să vă umple viața și inima, ca toți care sunt în raza voastră de acțiune să fie binecuvântați de El. Al patrulea rând, Saul a stat la masă cu Samuel. În ziua aceea, Saul a mâncat cu Samuel, spune 1 Samuel, capitolul 9, versetul 24. Îți dai seama la omul acesta la care mergeai cu atâta frică și cu atâta teamă. O să citim duminică seara viitoare, dacă Domnul ne ajută să ajungem până atunci să citim. Vom vorbi despre David și atunci când Samuel se duce în casa lui Ișai, în cetatea Betleem, toată cetatea se adună la Samuel. Și toți tremură, zice, ai venit cu vești bune la noi. De ce? Nu era lucru ușor sau mic să vină prorocul la tine. Atunci când Dumnezeu trimitea un proroc, nu totdeauna îl trimitea cu vești bune. De cele mai multe ori prorocul venea cu vești proaste. De cele mai multe prorocul venea ca să te trezească. Venea ca să-ți atragă atenția că ai făcut un păcat, să-ți spună că mergi pe o cale rea să te întorci înapoi la Dumnezeu. Ori acest om de temut care este Samuel, îl invită pe Saul și spune, știi ce, în seara aceasta nu mergi ca să mănânci la restaurant sau la McDonald's. În seara aceasta noi am tăiat aici un taur, carne proaspătă, vită, ăsta, friptură de Nebraska și rămâi aici și mănânci cu noi. Omaha steak. Rămâi aici și mănânci cu noi. Și spune, nu numai că am mâncat cu Samuel, sau Samuel spune ceilalți, auzi la băiatul ăsta, pentru că e așa mare și frumos, mai înalt cu un cap ca toți ceilalți din biserică, dați-i porție dublă. El mănâncă bine, îi place mâncarea bună. Și Ciprian a zis, amin. Al cincilea avantaj de care Samuel aduce aminte a fost uns de către Samuel. În 1 Samuel, capitolul 10, versetul 1, Samuel a luat sticluța cu un de lemn, a turnat-o pe capul lui Saul, apoi l-a sărutat și a zis, nu te-a uns Domnul ca să fii căpetenia moștenirii lui? A fost uns de către Dumnezeu. Nu era lucru puțin să fii uns de Domnul. În al șaselea avantaj, peste Saul a venit Duhul Domnului și l-a transformat. A venit Duhul Domnului și a transformat. În 1 Samuel 10 cu 6, Duhul Domnului va veni peste tine, vei proroci împreună cu ceata prorocilor și vei fi transformat într-un alt om. În 1 Samuel 10 cu 9, de îndată ce Saul a întors spatele să se despartă de Samuel, Dumnezeu i-a dat o altă inimă și toate semnele acestea s-au împlinit în aceeași zi. Câți dintre noi n-am vrea ca Domnul să ne spună ceva în seara aceasta? Vreun semn bun. Poate cauți job, poate cauți loc de muncă. Sau poate cauți o propășire sau o avansare sau ceva. Și Domnul să spună în seara aceasta, uite, mâine te vor suna, Iulian, de acolo de unde ai pus application și îți vor spune, hai că te-am acceptat pentru jobul respectiv. Și aleluia! Și mâine Iulian să meargă acasă, se culce liniștit, se scoală dimineață și când se scoală el la 10 să-și bea cafeaua de dimineață, să-ți de Starbucks, să sune telefonul și să-l cheme de la job să zică, ai job, Iulian? Și să zic că știam că am job, dar nici nu m-am trezit de dimineață să mă duc să pun parchet astăzi, că Domnul mi-a vorbit ieri și mi-a spus că mâine o să ai job. Dar nu numai că s-au întâmplat lucrurile acestea, că lucruri multe bune se întâmplă în viața multora dintre noi. I-a transformat Dumnezeu inima. Este lucrul cel mai mare care se poate întâmpla în viața cuiva. Când inima unui soț rău este transformată de Dumnezeu. Când inima unei soții cicălitoare este transformată de Dumnezeu. Când inima unor copii neascultători este transformată de Dumnezeu. Când se face pace între frați și surori care s-au urât de multă vreme, când Dumnezeu transformă inimile. Asta este o lucrare mare. Numai Dumnezeu poate transforma inimile. Slăviți să fie El. Și inima lui Saul a fost transformată. Al șaptelea avantaj. Toate s-au împlinit întocmai. Și Saul a fost recunoscut ca împărat de către întregul popor. În 1 Samuel 10 cu 24, Samuel a zis întregului popor: vedeți pe cel ce l-a ales Domnul? Nu este nimeni în tot poporul care să fie ca el. Și tot poporul a strigat: trăiască împăratul! Care ar fi păstorul acela care n-ar vrea că atunci când a fost ales păstor de către biserică să fie ales cu unanimitate de voturi și biserica să zică: trăiască păstorul! Problema este că așa cum pe vremea aceea când poporul striga trăiască împăratul, s-au găsit și oameni răi în Israel care au zis: ce ne poate ajuta acesta? Cam în toate bisericile sunt și oameni răi care zic: ce ne poate ajuta păstorul ăsta? Poporul totuși a recunoscut pe Saul și lucrul acesta a fost lucru important pentru el. Problema lui Saul și de ce îi se aduce aminte de trecutul său în această clipă de către Samuel este că lucrurile bune care li s-au întâmplat în trecut ne pot face adesea să credem că noi suntem speciali. Că faptul că suntem special rezidă în noi, nu în alegerea lui Dumnezeu. Atunci când tu treci de ceea ce ești în realitate și crezi că ești cineva. Acum nu de mult am vorbit despre Samson câteva duminici în urmă. Era ceea ce a uitat Samson să cunoască despre el însuși. Samson a uitat că el a fost ales de Dumnezeu și pus deoparte înainte de a fi născut. Și ca și ales și pus deoparte de Dumnezeu, erau niște cerințe speciale asupra vieții lui. Fii atent când ești ales și pus deoparte de către Domnul. Nu ești cu nimic mai special decât ceilalți oameni dacă n-asculți de Domnul. Dacă nu rămâi în starea și în chemarea lui Dumnezeu, în starea alegerii de către Domnul, nu ești cu nimic mai special. Special ești dacă te alege Domnul, dacă rămâi în starea în care Domnul te-a chemat. Dacă umbli în chemarea lui Dumnezeu, atunci ești special. Dar de tine însuți, nu e nimic special în tine și nici în mine. Trecutul ne poate face adesea să credem că noi suntem speciali. Că nu putem greși, că în viață totul ne va merge bine, că indiferent ce vom face noi, toată viața vom reuși. Și astfel, Saul a pierdut perspectiva a ceea ce este el în realitate și a ceea ce este Dumnezeu în realitate. Prima cădere a lui este în capitolul 13 din 1 Samuel. Israel este în război cu filistenii. Ei au o armată numeroasă, bine înarmată. În timp ce iudeii au o armată de numai 3.000 de oameni. Samuel îi spusese: stai cu oamenii aceștia, cu luptătorii aceștia, până când voi veni să aducem jertfă lui Dumnezeu. Să nu pleci la luptă fără să te rogi Domnului. Să aduci o jertfă Domnului. Și Saul a așteptat. Filistenii erau numeroși, erau bine înarmați. Ei dețineau monopolul fierului și a aramei. Israeliții aveau puțin armament. Și în poporul lui Israel a început să producă neliniște. S-auzeau vuietul carelor de război de fier a filistenilor. S-auzeau cum filistenii își băteau scuturile dimineața și seara cu săbile lor înarmați până în dinți. S-au început să tremure pantalonii pe iudei. S-au venit la Saul și au zis: cât mai așteptăm? Unde este omul lui Dumnezeu? De ce n-aducem jertfă odată? Hai să pornim la luptă! Ba unii din popor mai fricoși au dat bir cu fugiții, s-au întors înapoi și au plecat de pe câmpul de luptă. Știu câți oameni a rămas? Saul cu 600 de oameni. Saul a rămas cu 600 de oameni. Când Saul a văzut ce se întâmplă și a luat inima în dinți, a spus: adu animalul de jertfă. Ziviți altarul. A sacrificat animalul, l-a pus pe altar ca să pornească la luptă. Și în clipa aceea, ghici cine vine la cină? Samuel. Vine Samuel și zice: ce faci? De ce aduci jertfă? De ce treci limitele pe care ți le-a pus Dumnezeu? De ce crezi că ești mai mult decât ceea ce ești? De ce crezi că ești mai important decât ceea ce ești? De ce crezi că însemni mai mult decât ceea ce ești? Noi toți acționăm foarte bine dacă lucrăm între limitele pe care ne-a pus Dumnezeu. Dacă suntem în angrenajul și în mecanismul în care ne-a stabilit Dumnezeu, în lucrarea Lui, fiecare în pătrățica Lui, în porția Lui. Dar când eu îmi depășesc atribuțiile, atunci intru în atribuțiile tale și tu în ale mele și atunci suntem sub pedeapsa lui Dumnezeu. Și în clipa aceea, Samuel îi spune următoarele lucruri: ai lucrat ca un nebun. N-ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul Dumnezeul tău. Domnul ar fi întărit pe vecie domnia ta peste Israel, dar acum domnia ta nu va dăinui. Domnul și-a ales un om după inima lui și Domnul a rânduit să fie căpetenia poporului său, pentru că n-ai păzit ce-ți poruncise Domnul. Greșeala aceasta, una singură, îl va costa pe Saul pierderea dinastiei. Fiii lui nu vor mai urca pe tron ca să-l urmeze la domnia lui Israel. Dar Saul mai primește de la Domnul încă o șansă. Ceea ce mă bucură la Dumnezeu este că Dumnezeu este un Dumnezeu al a doua șanse, cel de-a doua șanse. El de multe ori dă a doua șansă oamenilor. Și în seara aceasta vedem cum Domnul îi dă lui Saul încă o șansă în textul din această seară. Problema lui Saul însă era, așa cum spunea acolo Samuel, cum l-a acuzat, a lucrat ca un nebun. Problema lui era că Saul a devenit mândru. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că mândria merge în fața căderii, Proverbe 16:18. Mândria merge înaintea căderii, înaintea pieirii, și trufia merge înaintea căderii. De la trecutul glorios și minunat despre care tocmai am vorbit adineaori, până la prezentul acesta, Saul devine de nerecunoscut. Este desfigurat din cauza mândriei. Cel ce a fost bun devine rău. Cel ce a fost înțelept devine nebun. Saul este pornit să aibă propria lui carieră. Saul este pornit să-și facă un nume pentru el însuși. În textul acesta am citit în această seară că după învingerea lui Amalec, Saul a plecat la Carmel să-și înalțe un stâlp de aducere aminte, un monument. Ca amintirea acestei victorii, care nu era victoria lui, era biruința lui Dumnezeu. Dumnezeu dăduse pe Amalec în mâinile lui Saul. Dar de multe ori noi suntem gata foarte repede să ne luăm slava pentru lucrările lui Dumnezeu. Noi suntem gata să ne înălțăm câte un nume, câte un stâlp de aducere aminte, câte un monument, ca să se știe că pe aici am trecut noi, să știe că aici am lucrat noi. Ceva să rămână ca o amintire a noastră. Cumva dacă am dat 5.000 de dolari la biserică și ne-ar pune numele pe o placă de aur la intrare, ar fi ok. Dar dacă nu putem să dăm 5.000 și numai 100 de dolari la biserică, și dacă ne-ar pune numele pe o cărămidă de argiră, și așa ar fi bine. Numai să rămână ceva amintire că noi am umblat pe aici, că am trecut pe aici și că am făcut ceva pentru Dumnezeu. Saul porise să-și facă un nume pentru el însuși. Dacă avea lucrurile acestea care Saul le-a avut în trecutul său, avea un trecut plin de experiențe minunate cu Domnul. Un asemenea trecut nu este de neglijat. Așa că nu-i de mirare că înaintea acestei bătălii decisive, înaintea acestei a doua șanse, Dumnezeu îi amintește lui Saul prin Samuel care este însărcinarea sa. Însărcinarea lui Saul este istorică. Știți de ce? Ceva s-a întâmplat în trecutul lui Israel. Cândva Israel a ieșit din Egipt și n-a ieșit un popor de războinici. Israel va deveni poporul agil, armata agilă de războinici, care va deveni timp de cei 40 de ani prin greutățile pustiei. Dar când au ieșit din Egipt, israeliții au ieșit cu mulți copii, cu multe calabalâcuri, un popor fără experiență între ale luptei, între ale războiului. Și Amalec, care era și el domnit de către egipteni, în loc să recunoască că unul dintre robii Egiptului a scăpat în felul acesta, s-a împotrivit acestei eliberări. Uite ce spune Domnul, ce a făcut Amalec, Deuteronom 25. Adu-ți aminte ce ți-a făcut Amalec pe drum la ieșirea voastră din Egipt. Cum te-a întâlnit pe drum și fără nicio teamă de Dumnezeu s-a aruncat asupra ta pe dinapoi, asupra tuturor celor ce se târau la coadă când erai obosit și slăit de puteri. când îți va da Domnul Dumnezeul tău odihnă, după ce te va izbăvi de toți vrăjmașii care te înconjoară în țara pe care Domnul Dumnezeul tău ți-o dă ca moștenire și spre stăpânire, să ștergi pomenirea lui Amalec de sub ceruri, să nu uiți lucrul acesta. O să zici, wow, ce Dumnezeu neiertător, ce Dumnezeu crud, să extermini un popor întreg. Da? De ce? Pentru că oamenii aceștia erau niște păcătoși. Oamenii aceștia erau niște lași. Oamenii aceștia au atacat pe la spate. Au atacat femei. Au atacat copii. Au atacat bolnavi. Oamenii aceștia au fost niște oameni josnici. Când te atingi de femei, când te atingi de copii, când crezi că ești puternic și tare, dar te lupți numai cu cei neputincioși, e vai de tine, ești josnic. Așa a fost Amalec. Și Dumnezeu nu poate să uite că poporul acesta, Amalec, s-a atins de poporul lui Dumnezeu, de cei ce au fost aleși de către Dumnezeu. De aceea, în această zi, Amalec trebuie să fie șters de pe fața pământului cu tot ce au ei. Împărat, femei, copii și toate animalele mici, mari, grase și slabe. Ăsta este planul lui Dumnezeu. Dar Samuel are agenda proprie. Saul are agenda proprie. Agenda lui este paralelă cu agenda lui Dumnezeu. O victorie care Dumnezeu îi oferă pe tavă lui Saul, Saul o deturnează în favoarea sa, în propriul folos, și calcă porunca lui Dumnezeu. Vreau să spun ceva. Când calci porunca lui Dumnezeu, poți să te scuzi cum vrei. Poți să spui că n-a fost o ascultare de 100%, e adevărat, dar a fost 99%. Dacă nu-i 100%, este la fel de rău 99% ca nimic. Răul acesta este așa de evident încât Saul începe să folosească frunze cu care să-și acopere goliciunea când a fost descoperit de Dumnezeu în realitatea ceea ce era el. Și în această seară ne uităm la câteva frunze pe care Saul le rupe să-și ascundă goliciunea înaintea lui Dumnezeu și înaintea omului lui Dumnezeu. Prima frunză este a unei vorbiri corespunzătoare. Când cei doi se întâlnesc, când Samuel vine la Saul, știi ce îi spune Saul? Binecuvântat să fii de Domnul! Aleluia! Pacea Domnului! El nu zice bună ziua în biserică, el zice pacea Domnului în biserică. Slavă Domnului! Asta este prima frunză. Este frunză pe care o folosesc o mulțime de oameni când ei vorbesc și împrumută un limbaj religios ca să-și ascundă lipsurile și căderile. Ei cred că poate îl păcălesc pe omul lui Dumnezeu. Am văzut de multe ori practicat lucrul acesta. Mai mergeam prin biserici să predic Evanghelia, am invitat la evanghelizări, totdeauna venea la urmă, totdeauna la urmă rămâne cel care are ceva să spună. Frate, pacea Domnului! Ai vorbit nemaipomenit în seara aceasta și totdeauna întrebam, dar... Că atunci când cineva vine la tine și începe să te laude, tu poți liniștit să întrebi, dar care-i problema? Ce-a lipsit în mâncare? Ce n-a fost în regulă în supă? Totdeauna este ceva ce nu e în regulă. Și am observat prin biserici o mulțime de oameni care sub un limbaj religios își ascund scăderile, neputințele, problemele. În loc să le scoți la iveală, să le etalezi, să spui, am nevoie de ajutor. Azi am mâncat o mâncare foarte bună cu Adi Cosma și soția lui și cu familia lor și cu Laura. Și am crezut că Nathan o să spună o poezie seara aceasta, dar nu am mai spus-o. Așa? Și am discutat despre o experiență pe care am avut-o într-o biserică americană, care are 20.000 de membri. Și la fiecare program al lor se adună cam 4.000, așa de mic e sanctuarul, de 4.000 de locuri. Și fac 5 programe, 2 sâmbătă seara, 3 duminică dimineața. Într-o zi, pastorul Ted Roberts a predicat despre cei ce au avut probleme cu curvia și cu homosexualismul. Și când a terminat predica, a fost un mesaj foarte puternic. A zis, cei dintre voi care au avut probleme de genul acesta și vreți să le puneți la piciorul crucii lui Hristos, haideți în față să ne rugăm pentru voi și cu voi. Am stat undeva în spate și am zis, dar cine o fi prost să meargă? Și am zis, gândul românului, să te expui
înainte la 4.000 de suflete că tu ai probleme cu curvia, că tu ai probleme cu homosexualismul. No way! Nu o să meargă nimeni. Sute de oameni s-au ridicat și au mers în față. Ah, mi-a venit un gând, știu ce ați gândit unul dintre voi. Așa-s americani. Așa-s canadieni, sunt neserioși. Dacă la noi s-ar zice chestia asta, n-ar merge nimeni, că noi suntem serioși românii. Nu, fraților. Probleme toți avem, poate nu cu asta, cu altele. Dacă în seara aceasta Domnul ar zice, toți aia care ați avut probleme cu bârfa să veniți în față, oare câți ar veni în față? De ce? De ce? Nu ne rușine! Mă, dar cum să mă duc în față să vadă lumea că eu am probleme cu bârfa? Doar și așa știu că eu am probleme, nu trebuie să-mi expun. Nu trebuie să mă arăt eu cu degetul, că ei știu că eu bârfesc, și așa. Noi ascundem sub limbaj spiritual, duhovnicesc, deficiențe, căderi. A doua frunză. Frunza prima nu reușește. Pentru că s-a învâlde la o parte repede frunza și se vede goliciunea din nou și sau le ia o altă frunză și se acopere cu ea. A doua frunză este întâmpinarea omului Dumnezeu cu o afirmație pozitivă. Nu zice numai slavă Domnului, zice am împlinit cuvântul Domnului întocmai. Când eram copil mic, așa de 11 ani, mai dolofan, după cum vă dați seama, și eram lăsat acasă în serile când părinții mergeau la cerc de rugăciune, împreună cu un frate mai mic cu 3 ani și cu o soră mai mică cu 8 ani, totdeauna mă urcam pe dulap și spărgeam, rupeam patul. Tata era sărac, așa mare specialist, deși nu știa să bate cuie, dar deja și-a făcut o trusă serioasă de ciocane și cuie. Și când venea în casă, nu mergea să vadă dacă e rupt un pat din casă, se ducea direct să-și ia cuile și ciocanul, că știa că are nevoie de ele. Dar într-o seară eu am schimbat tactica. Într-o seară l-am întâmpinat, într-o sâmbătă seara, când el o vede la rugăciune, cu tema făcută pentru luni dimineața, la școală. Și tata a zis, mă, ceva nu-i în regulă. Ceva nu-i în regulă! Tu ai făcut o prostie mai mare decât toate care le-ai făcut până acum. Că numai de-aia tu ai venit acum și m-ai întâmpinat cu o lucrare bună ca să ascunzi una mai rea decât toate celelalte care le-ai făcut până atunci. Și avea dreptate că nu numai patul l-a rupt, că a stricat și vreo câteva perini și era plin de puf prin toată casa. Lucrul ăsta a avut un rezultat bun, vreau să vă spun, că a început să mă ducă și pe mine la rugăciune. Când vii acasă și copilul tău face ceva ce nu ți-a mai făcut niciodată, te întâmpină, tu știi că ceva nu e în regulă, că ceva e greșit, că ai umblat undeva unde nu era voie, sau mă știi că Saul a păcătuit și nu se lasă impresionat de afirmația lui Saul. Zice, bine Saul, dar dacă tu ai făcut așa de bine, de ce se aude behăitul acesta? De ce se aude zgomotul acesta de oi? Știți ce îmi place la Samuel? Samuel este omul adevărat al lui Dumnezeu. Omul adevărat al lui Dumnezeu nu are niciun pardon și niciun scrupul când este vorba de apărarea intereselor lui Dumnezeu. Omul adevărat al lui Dumnezeu nu are pardon când trebuie apărat renumele lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, poziția lui Dumnezeu. De aceea Samuel este drept ca o săgeată la inima lui Saul. Când cei ce mint pe Domnul trebuie să fie confruntați, omul lui Dumnezeu nu are niciun pardon. Anania și Safira au venit înaintea lui Petru și a celorlalți ucenici. Cu atât am vândut moșia. Anania, de ce minți pe Duhul Sfânt? Anania cade și moare. Intră soția, cu atât ați vândut, cu atâta. Safira, de ce ai mințit pe Duhul Sfânt? Safira cade și moare. Saul n-a împlinit cuvântul lui Dumnezeu. A lăsat în viață pe primul care trebuia să fie omorât din întregul Amalec. Pe Agag, pe împăratul lui Amalec. Și-a lăsat cele mai bune oi și vite pentru jertfă Domnului. Frunza asta e dată la o parte. Saul fuge repede la smochin și altă frunză. A treia frunză este frunza activităților religioase. Frunza activităților religioase. Când suntem prinși cu mâna în borcanul cu prăjituri, atunci dintr-o dată ne repezim la activități religioase. Începem să aducem jertfe. Nu mă înțelegeți greșit. E nevoie în biserică de oameni activi. Nu este nevoie de oameni care să se ascundă din cauza că au făcut vreun păcat. Păcatul trebuie mărturisit. Dar atunci când noi vrem să ascundem un păcat, alergând la studiu biblic, la rugăciune, la spital, la adunare, atunci alergătura aceasta este zadarnică. Într-o seară am fost chemat într-o familie de către soție, plângând la telefon, care mă folosea ca ultima resursă înainte de a chema poliția, ca să-i despart, din cauza că se încăieraseră cu bărbatul. Când am ajuns la ei acasă, sora era, nu-i din biserica asta, nu vă uitați în lanț. Am vrut să fac lucrul acesta clar. Sora era lovită, era zdrobită la față, era plânsă, era cu hainele zdrobite pe ea. Și fratele era la computer. Nu vrea să stea cu mine de vorbă, pentru că se scufundase într-un studiu biblic aprofundat, făcea seminar. I-am spus, măi, omule, hai să stăm de vorbă, ce mă deranjez de la studiu biblic. Domnule, lasă studiu biblic acum, nu ne ocupăm de studiu biblic, acum avem de rezolvat o problemă în familie, femeia ta e pe marginea prăpastiei. Dacă se mai întâmplă odată, soția a spus, cheamă poliția. Și așa s-a întâmplat, ultima oară când s-a întâmplat, soția a chemat poliția și omul ăsta și-a pierdut familia. Au rămas 3 copii mici și o mamă pe drumul din cauza lui. Activități religioase. Când noi ascundem sub activitățile noastre, devenim preocupați, devenim activi, lucruri și păcate din firea noastră. Frunza asta e dată la o parte de către Samuel. Frunza numărul 4 pe care o lege Saul este aruncării vinovăției. Și ce spune Saul? Samuel, ce adevărat că am greșit, nu acum e clar. Dar mai am încă o scuză. Poporul a vrut așa. Am făcut o adunare generală, am votat și așa au vrut cei mai mulți. Așa au ales drumul acesta. Și acum spuneam în rugăciunea în care m-am rugat la început, eu nu cred în biserică, în democrație. Poate că biserica aceasta se conduce în mod democratic. Dacă așa se va conduce în mod democratic, o să ajungem rău. Biserica trebuie să se conducă teocratic, prin descoperire divină, prin revelație de la Dumnezeu. Fiecare pas pe care îl facem, trebuie să fim convinși că este voia lui Dumnezeu să-l facem. Trebuie să fim convinși că asta este planul lui Dumnezeu pentru noi. Noi nu putem ca să mergem la adunare, să credem că noi conducem destinele bisericii, că biserica nu e a noastră. În biserică este stăpân Dumnezeu. Dumnezeu este un stăpân absolut. El nu împarte tronul și stăpânirea cu nimeni. S-ar putea ca Domnul să te întrebe vreo situație, cam ce crezi, ce ar trebui să facem. Cum l-a întrebat Iisus pe Filip, Filipe, de unde o să dăm mâncare la atâția oameni? Dacă te întreabă Dumnezeu, știi de ce te întreabă? Să te încerce să vadă ce o să zici. Pentru că în textul acela Biblia spune că Domnul Iisus știa ce o să facă. Domnul Iisus știa ce o să facă. M-am întrebat de multe ori, dacă tu știai că ce o să faci, de ce mi-ai stricat cuvintele alea pe Filip și l-ai întrebat, Filipe, ce o să facem în situația aceasta? Pentru că în contrast este omul cu Dumnezeu. În contrast este omul cu Dumnezeu. Că omul se crede că e așa tare și deștept și puternic. Dacă te pui în comparație cu Dumnezeu, răspunsurile tale sunt așa de slabe, așa de proaste. Filip zice, nu știu, avem niște bani care am adunat la colectă, dar ce putem noi să facem de banii ăștia să cumpărăm? Câte pâini s-ar putea cumpăra? Și dacă mergem să cumpărăm la ora asta, mai ajungem până să deschide magazinul, până e deschis magazinul. Și Iisus zice, aduceți pâinele care le aveți la mine, lasă banii. Mă rog eu pentru ele, ca să hrănim miile de oameni. A place poporului când este contrar voiei și cuvântului Dumnezeu este un păcat. Nu totdeauna mulțimea are dreptate. Mulțimea a strigat înaintea lui Pilat cu privire la Hristos, răstignește-l. Și mulțimea n-a avut dreptate. Omul lui Dumnezeu nu caută mulțimea, ci îl caută pe Domnul. Omul lui Dumnezeu urmărește tot timpul cu privirea activitățile și mișcarea mâinii lui Dumnezeu, cum spune psalmistul. Cum se uită ochii robilor la mâna stăpânilor lor și ochii roabei la mâna stăpânei ei, așa se uită ochii noștri la Domnul Dumnezeu nostru până va avea milă de noi. Păcatul învinovățirii altora nu-i nou la Saul. El se trage din grădina Edenului. Adame, ce-ai făcut? Nu eu, Eva. Eva, ce-ai făcut? Nu eu, șarpele. Șarpe, ce-ai făcut? Nu eu. Undeva trebuie să se oprească păcatul. Cineva trebuie să asume responsabilitatea pentru păcat. Indiferent cine te-a împins la păcat, vinovăția este a ta. Indiferent cine te-a obligat sau te-a determinat să faci păcat, vinovăția este a ta. Saul însă a fost un om al opiniei populare. De la alegerea sa a fost omul opiniei populare. El a vrut să fie, sau poporul a vrut să aibă un rege ca neamurile. Când Domnul a spus prin Moise că iudeii să-și aleagă împărat, a zis, nu vă alegeți împărat ca neamurile. Adică nu prin opinie populară, ci împăratul să fie la alegerea lui Dumnezeu. În Israel, opinia populară începe să conducă direcția în care merge poporul. Degeaba a spus Domnul una că statistica a spus alta. Cei mai mulți au vrut altceva. Și opinia populară și preferințele poporului au dus țara de râpă. Dar voi aveți experiența aceasta în Canada, nu trebuie să vorbesc despre ea. Dacă cei mai mulți vor ca în biserici să practice căsătoria homosexualilor sau de același sex, same-sex marriage, atunci bisericii o să zică, păi ce putem face dacă poporul vrea? Dar nu așa vrea Dumnezeu. Noi nu mergem după cum vrea poporul. În biserică vox populi nu-i vox Dei. Vocea poporului nu este vocea lui Dumnezeu în biserică. Biserică, vocea lui Dumnezeu este aparte de vocea poporului. Saul nu putea conduce fără să fie lăudat de popor. Saul a avut tot timpul nevoie să fie lăudat de către popor. Ți-aduce aminte ce s-a întâmplat după înfrângerea lui Goliat? Femeile au început să cânte. David și-a bătut zecile de mii. Saul și-a bătut miile. Și ce a zis Saul? S-au început să laude pe fiul lui Isai. Acum, în scurtă vreme, o să dea și împărăția lui. Și ce se mai alege de mine? Saul avea nevoie să fie, să poporul să strige urale când îl vedeau, să strige osanare când îl vedeau pe el. Saul era un om care nu putea să conducă fără să fie lăudat de către popor. După ce îi se spune de către Samuel că el este lepădat ca împărat, Saul mai dorește să fie cinstit de către proroc înaintea poporului. În 1 Samuel 15 am citit, Saul a zis iarăși am păcătuit, acum te rog cinstește-mă în fața bătrânului poporului meu și în fața lui Israel, întoarce-te cu mine ca să mă închin Domnului Dumnezeului tău. Saul este un om pentru care aparențele sunt mai importante decât realitatea. Saul este omul pentru care s-au creat florile care imită realitatea. Saul este omul pentru care s-a creat imitația de piele. Saul este omul pentru care s-au creat toate imitațiile din lumea aceasta. Este prototipul omului care place să înlocuiască realitatea cu ceva care este imitație. Atâta vreme cât seamănă cu realitatea, atâta vreme cât este aproape de realitate, atâta vreme cât textura materialului este ca originalului, eu sunt mulțumit. Și ce dacă obiectul respectiv scrie pe el în loc de Panasonic, Nagasonic? E Sonic că el și bun. Așa se vindeau cândva în țară aparate Panasonic, le era schimb cum? Powersonic. Le-a schimbat o literă. Și te făceai că nu știi să citești bine, că ești dislexic ca să crezi că e Panasonic. Erai mulțumit, îl duceai acasă. Da? Saul este omul acesta. Pe el, pentru el, contează mai mult aparențele decât realitatea. A cincea frunză pe care o ia Saul să se apere cu ea este raționalizarea. Raționalizarea. Samuel. Na, hai cum să stăm aici de vorba amândoi, să ne folosim creierele, că de-aia ne-a dat Dumnezeu minte. Hai să discutăm, nu aveți? E adevărat că eu n-am ascultat. E adevărat că am ținut oile cele mai faine și... Dar uite-mă ce faine, nu aveți ce jertfă o să aducem Domnului. Vezi un lucru rău pe care l-am făcut eu? În ce bine s-o întors! Cu lucrul ăsta rău, ce mare bine am făcut, că acum avem animale de jertfă, că înainte nu aveam animale de jertfă. Domnul nu vrea așa de mult banii noștri, serviciul nostru, și ceea ce facem noi pentru El, cât vrea mai mult inima noastră. Domnul vrea mai întâi inima noastră. Neascultarea noastră este idolatrie. Căci dacă nu ascultăm de Domnul, noi ne închinăm la un alt Dumnezeu. Ne închinăm nouă și voinței noastre. Ne închinăm dorințelor noastre sau altora, voinței noastre sau altora. A asculta înseamnă a împlini voia unuia care este în autoritate deasupra ta și a-i face pe plac. A jertfi înseamnă a îmbuna, a răcori mânia unuia pe care l-ai supărat. Dă-mi voie să spun, dacă asculți, n-ai nevoie de jertfă. Cine ascultă, nu trebuie să aducă jertfe. A spus un lucru mare, așa-i? Acum sunteți scutiți cu toți de jertfă din seara aceasta înainte. Nu mai trebuie să sacrificați nimic pentru Domnul, numai să ascultați. De-aia spune Samuel lui Saul, ascultarea este mai mare decât jertfele, căci neascultarea cere existența unei jertfe. Când nu ai ascultat, trebuie să vină jertfa să împuneze pe cel împotriva căruia n-ai ascultat. Ascultarea aduce binecuvântare, neascultarea aduce blestem. Problema noastră însă este că omul vrea să se închine la ceva palpabil, ceva ce a produs mintea lui, ceva ce a produs ființa lui, inima și mâinile sale. În toate religiile găsește această atitudine. Spune-mi ce trebuie să fac. Spune-mi cât trebuie să dau. Spune-mi câți tine să sponsorizez în tabără. Și apoi lasă-mă să fac ce vreau eu. Apoi, după ce eu fac ce tu mi-ai cerut, lasă-mă să fac eu. Cât trebuie să dau Domnului și lasă mie restul să fac ce vreau eu cu ei? O, problema este alta. Problema este că și ce dai Domnului este a Lui și ce bagi în buzunar este tot a Lui. N-ai nimic al tău. Ți-a spus o veste bună, așa-i? V-am dezbrăcat pe toți de tot ce aveți. Am intrat în adunare și am crezut că suntem ceva și vom ieși de aici crezând că suntem nimic. Dar așa și trebuie. Că noi suntem nimic. Și Domnul este totul, slăvit să fie El. Domnul ar prefera mai bine, dacă nu îi poți da lui totul, să nu-i dai nimic. Că de la unul care nu dă nimic, Domnul încă poate face ceva cu unul care este rece. În Apocalipsa 3:15, știu faptele tale că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi una sau alta. Unul care este în clocot e ok. Unul care este rece, încă poate fi adus în clocot. Dar unul care e căldicel, nu știu dacă merge sau vine. Nu știu dacă este spre încălzire sau spre răcire. Cu un asemenea om, Dumnezeu nu are ce face. Nu se poate folosi de el. Saul a devenit de nerecunoscut. De la omul umilit, sfios, ascuns printre vase, omul mic, despre care îi spune Samuel, când erai mic în ochii tăi, atunci când a fost ales de împărat, până acum, Saul a devenit un om hidos, un om urât. Cineva a spus că în fiecare om sunt ascunse trei ființe. Un om cum ar vrea el să fie. Un om cum crede că este. Și un om cum este în realitate. Un om cum ar vrea să fie. Un om cum știe că este, crede că este. Și un om cum este de fapt în realitate. Frunza numărul 6 și penultima frunză, mai avem două frunze, fraților și surorilor, rămâneți liniștiți pe scaune, că până nu rupem toate frunzele din smochin în seara aceasta, nu pleacă nimeni acasă. Vrem ca planta noastră să rămână fără frunze, ca să dăm la o parte toate frunzele și să se vadă păcatul. Aceasta frunză este aceea explicației. Am pornit bine, am pornit pe calea pe care mi-a spus Domnul și am mers bine până la un loc. La un loc m-am poticnit și știți ce s-a întâmplat? Poporul, ți-am spus odată, nu mai trebuie să-ți spun încă o dată, și de-aia s-au întâmplat lucrurile acestea. Este una să nu asculți, a nu asculta implică o stare pasivă în care nu faci nimic și este alta să te împotrivești. Știi ce îi spune Samuel lui Saul? Tu nu numai că n-ai ascultat, tu te-ai împotrivit. Tu ai luat o atitudine activă împotriva lui Dumnezeu. Dacă nu mă ridicai mâinile în fața poporului și spunea, ok, dacă voi așa vreți treaba voastră, dar eu mă spăl pe mâini de păcatul vostru. Uite, eu vreau să vă spun clar că eu nu-s de acord și am primit la Domnul cuvântul în felul acesta, dar Saul nu. Saul a luat și el parte activă în cruțarea ceea ce trebuia omorât. S-a împotrivit cuvântul Domnului. Termenul folosit de Biblie este răzvrătire. Și este, îl găsiți întreaga Biblie, dacă cercetați într-o concordanță, termenul de răzvrătire. Lucrare activă împotriva lui Dumnezeu. Când în mod voit, în mod scontat, în mod planificat, te împotrivești lui Dumnezeu. Faci ceva ca să faci în ciudă lui Dumnezeu. Frunza asta cade, sau mai are ultima frunză, a șaptea, este pocăința parțială de ochii lumii. Am păcătuit împotriva Domnului, da, iartă-mă tu. Problema cu Domnul, vedem noi ce se întâmplă cu ea, da, iartă-mă tu. Problema este că nu te pot ierta numai când te pocăiești înaintea Domnului. M-am săturat să iert oameni care se pocăiesc în fața mea. Oamenii care se pocăiesc în fața mea și nu în fața Domnului, spunea odată, cred că Spurgeon spunea întâmplarea aceea, că odată l-a întâmpinat un om, era beat, și a zis, predicatore, pacea Domnului, frate, pace. Ce nu mă ții minte? Ce dumneata mai pocăit? Și zice, erai dreptate că eu te-am pocăit, că dacă te pocăia Domnul, atunci te mai împătai. Noi prea mult suntem mulțumiți și satisfăcuți dacă oamenii își cer iertare în fața noastră. Du-te la biserică și cereți iertare. Du-te la cutare și cereți iertare. Du-te la cutare și cereți iertare. E bine și trebuie să ne cerem iertare unii în fața altora. Este biblic. Dar trebuie să ne cerem iertare înaintea lui Dumnezeu. Primul pe care l-am ofensat nu-i fratele și sora, este Dumnezeu. Și cele două iertări trebuie să fie cerute în mod concomitent. Trebuie să-mi cer iertare și celor ce i-am jignit și supărat și trebuie să-mi cer iertare și Domnului. Frunza asta trebuie să cadă la pământ. Eu nu știu în ce situație ești tu cu păcatul. Nu știu care sunt luptele tale, nu știu care sunt căderile tale. Mă interesează care sunt, dacă aș putea să mă rog pentru tine, dacă aș putea să te ajut. Nu știu cu ce ești confruntat și în ce lucruri ai căzut înaintea inamicului. Nu știu în care lucruri n-ai ascultat pe Domnul sau te-ai împotrivit Domnului. Ce vreau să spun este că în această seară tu te poți cerceta singur înaintea luminii cuvântului lui Dumnezeu. Nu te ascunde după frunze. Dumnezeu are o haină mai bună pentru tine în seara aceasta. Este haina neprihănirii lui Hristos. Este o haină pe care El a spălat-o și a curățit-o prin sângele Său, cu care vrea să te îmbrace, să fii îmbrăcat cu ea, ca să nu se vadă goliciunea, căci frunzele vor cădea, se vor usca, vor fi suflate de vânt. După orice lucru te ascunzi, vei fi scos la suprafață, la iveală. Dar dacă te ascunzi în Hristos, ești păstrat pentru veșnicie, ascuns cu El în Dumnezeu. Deci aș vrea să ne ridicăm în picioare în această seară. Să venim înaintea Domnului cu o inimă sinceră, fiecare în inima noastră, într-o rugăciune pe care o facem în taină, stând înaintea Domnului timp de un minut, două, rugându-ne în inima noastră. După care aș vrea ca un suflet îndrenat de Domnul cu voce tare să se roage să mulțumească pentru seara aceasta. Doamne, ne mărturisim bârfele, nemulțumirile, cârtirile, răutatea, nedreptatea făcută, răzvrătirea adusă, Doamne, împotrivirea, neascultarea, ura, dezbinările, lucrul care am ispitit pe alții, fățărniciile ni le mărturisim înaintea Ta. Doamne, vrem să scoatem din inima noastră orice lucru rău și nepotrivit prezenței Tale. Și când inima noastră va fi goală și curățită de sângele Tău, vrem să vii în inima noastră, să intri și să ocupi viața noastră, Doamne. Ocupă ființa noastră, ocupă inima noastră. Umple de Tine, umple de Dumnezeu. Umple de Duhul Tău, Doamne. Slavă Ție, Iisus. Slavă Ție, Iisus. Fă, Doamne, ca în seara aceasta în inima noastră și în viețile noastre se întâmple minuni. Fă, Doamne, ca să plece de aici acasă oameni transformați în această seară, Doamne. Oameni care au fost certați să se împace, Doamne. Cei ce au fost certați cu ei înșiși să se găsească în sfârșit pace și liniște în inima lor. Cei ce sunt certați și nemulțumiți cu Tine, Doamne, sau ceva împotriva Ta sau împotriva poporului Tău, Doamne, în această seară să se întoarcă la Tine, să fie împăcați cu Tine. Cercetează-ne inima, Doamne. Îți mulțumesc, Iisus. Slavă Ție. Doamne, sunt aici suflete care trebuie să se întoarcă la Tine, să se pocăiască. Dă-le putere, Doamne, să nu mai amâne. Chiar seara aceasta să fie o seară a mântuirii, a pocăinței, Doamne. Că zilele s-au scurtat și vremurile sunt rele. Este vremea, Doamne, ca noi să ne întoarcem la Tine cu toată inima noastră. să te urmăm pe Tine, Doamne, și numai pe Tine, numai cuvântul Tău, numai glasul Tău. Binecuvintează adunarea noastră, Doamne. Te rugăm să ne dai o nădejde și un viitor, Doamne. În ochii noștri să uită spre mâna Ta, cum să uită ochii robilor la mâna Stăpânului. Doamne, vrem să vedem activitățile mâinii Tale, mișcările pe care Tu le faci. Am vrea cu mâna Ta, Doamne, să ne arăți, să ne spui, aceasta este calea, acesta este drumul, mergeți pe el. Așteptăm, Doamne, ca Tu să ne vorbești, slavă Ție, Iisus. Doamne, înaintea noastră stă o nouă săptămână, Te rugăm să ne binecuvintezi la locurile de muncă, la școală, unde vom fi, în călătorii. Păzește-ne de orice rău, Doamne. Încă o dată, Doamne, mă rog, pentru cei ce caută și așteaptă servicii sau servicii mai bune, să-i binecuvintezi. Mulțumesc, Doamne, că în poporul Tău nu este nici o lipsă. Și a spune cuvântul Tău, noi credem lucrul acesta, îl luăm pentru noi ca adevărat din promisiunile Tale. Mulțumesc că vei fi cu noi în toate. Slavă Ție pentru cuvântul Tău. Amin.